Dovolte, aby som privítal ešte raz vás všetkých, ktorí ste prišli z blízka aj z diaľky prvý raz alebo už viackrát. Najmä vítam našich priateľov, ktorí dnes budú krstení a budú vstupovať do spoločenstva cirkvi. Nech je to pekný deň pre vás, požehnaný. Nech aj my všetci zakúsime niečo z vanutia ducha a z tej moci vody, ktorú si dnes pripomíname. Dnes je teda sviatok letníc, alebo Turice, čo je tretí najväčší sviatok kresťanský, na rozdiel od Vianoc. A takisto ako Veľká noc má tento sviatok svoj židovský predobraz, svoj židovský základ. Po sviatku Paschy, 50 dní potom, to sa povie po latinsky Pentekost, 50 dní potom, už sme teraz, tak sa slávil sviatok stánkov, alebo sviatok prvej úrody v Izraeli. A tento sviatok bol významným okamihom v živote Izraela a bol pretransformovaný na letnice vlastne kresťanským presvedčením podľa toho, čo sa stalo o letníc, kedy na letnice, kedy zostúpil Duch Svätý. No ale niečo sa, tak ako to býva, keď slavíme rôzne veci, tak sa niečo mení trocha v tom, ako to robíme. A je zaujímavé, že v tej dobe po spísaní starej zmluvy začal byť tento sviatok považovaný tiež za niečo, čo pripomínalo Židom prijatie Božieho zákona na Sinaji. Teda nebolo to slávené len ako spomienka alebo pripomenutie úrody, ale tiež, že v ten deň si pripomínali, že Boh dal Izraeli Boží zákon na Sinaji. No skúsme sa teda pozrieť na ten dnešný deň, na ten sviatok letníc, cez takú čočku alebo optiku toho, že možno sa tu objavuje nejaký nový zákon z rúk nového Mojžiša. Lebo v istom slova zmysle to tak je. Na letnice akoby cirkvi prichádza, je daný nový princíp, nový motor, nová energia života. Aký princíp to je? Aká energia? Čo nám to rozpráva? Hlavnými symbolmi toho princípu, tak ako už som povedal, je dnes vietor a voda. Symboly, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom chytiť, no ktoré práve preto mocným spôsobom k nám môžu hovoriť. A vybral som dva texty z Biblie, zo starej zmluvy, ktoré netradičným spôsobom snáď nám môžu niečo povedať o vode a o vetru. Ten prvý je vonkoncom vtipný príbeh, keď sme to počúvali. Čo sa tam odohráva? Prorok Elizeus má takých prorockých žiakov, býva s nimi zrejme v jednom dome, alebo bývajú v jednom dome, no ten dom je im tesný. A tak tí žiaci prídu s dobrým návrhom, že poďme, narúbeme drevo a postavíme niečo väčšie. Bude to pre nás väčšie. A Elizeus im povie, choďte. A jeden z nich povie, no ale počkaj, vieš čo, nemohol by si ísť s nami? A Elizeus nie je človekom veľa slov a povie, pôjdem. A ide. A ako tak rúbajú, tak zrazu tomu jednému učeníkovi sa vysmykne to železo z tej sekery a padne do rieky, lebo oni sú blízko rieky, lebo tam zrejme sú tie stromy. A ako tak to železo padne do tej vody, tak ten prorocký žiak vykrikne, ach môj pane, bola vypožičaná. Boží muž sa opýta, kde spadla? A on povie, no tu, on tam hodí drevo a tá sekera, to železo, vypláva na povrch, teda na hladinu. No tak to je jeden z najčudnejších príbehov, ktoré ja poznám v Biblii. A samozrejme môže rozprávať o rôznych veciach, ale čo by som si na ňom chcel všimnúť dnes, je teda tá čudná vec toho, že to železo môže plávať. Železo, ktoré podľa všetkých predpokladov, úplne prirodzene, by malo ostať na dne. Tak sa vznáša k hladine. To, čo určite za žiadnych okolností, jednoznačne, by sa nemalo udržať na hladine, tak pláve. A prorocký žiak sa načiahne chytne vypožičanú sekeru, dostane ju naspäť a v dôsledku toho postavia dom, predpokladám, ktorý je väčší, priestranejší, vzdušnejší. Ja nemám veľa príbehov s vodou, musím sa priznať, ale na jednu som si spomenul a rozhodol som sa zverejniť, ako sme sa zasnúbili z Linet. Lebo zhodou okolností sme sa zasnúbili, keď sme plávali. Čiastočne to bola jediná možnosť ten deň. My sme bývali v rôznych krajinách a ja som to mal tak naplánované, že na záver tej mojej návštevy, asi dvoch, troch dní, kedy som bol v Maďarsku, kde Linet bývala, za Linet, takže pôjdeme na výlet a niekde pod nejakým pekným košatým stromom alebo na nejakom krásnom mieste ja požiadam Linet o ruku. Ale všetko bolo proti nám. Ten deň, kedy sme mali ísť, tak sme sa zobudili a prvé, čo sme zistili, že to auto, ktoré teda Linet mala, že niekto sa do ňoho vlámal cez noc. Rozbil okno. No takže sme dopoludnie a aj popoludnie trávili tým, že sme teda jednali s políciou, s poisťovňou, upratali rozbité sklo a na záver nám, jediné, čo nám ostalo, je v tom veľmi horúcom dni, tak ako dnes, sa ísť vykúpať do jazera. Druhý deň som odchádzal preč. No takže som vedel, že veľa možností nemám, všetko už vlastne nič mi nešlo a tak som sa rozhodol, že keď sme teda skočili do toho jazera, že to poviem. To bola celkom riskantná aktivita, lebo my nie sme žiadni dobrí plavci. A to ešte je nadsadené trocha. A pridať k našej urputnej snahe udržať sa na hladine ešte ten emotívny rozmer zásnub, tak to hrozilo katastrofou. No nejako sme to prežili, akože sme sa udržali na dne a nakoniec je to... Udržali na hladine, na dne sme teraz... Udržali sme sa na hladine a máme takú nezabudnutelnú spomienku na to. Ale spätne, keď sa na to pozerám, tak niečo mi to príde také symbolické, aspoň pre mňa, že to je symbolický začiatok. Lebo skočili sme po hlave do niečoho, čo sami nezvládneme. Čo nemáme šanci sami zvládnuť, čo je určite nad naše sily. Lebo ja plávem ako sekera. A navyše som skočil do niečoho, kde mám podľa mňa aj akoby dané situáciu, s ktorou pochádzam, tendenciu klesnúť na dno. Že toto nie je ľahké mať dobré manželstvo. No, dúfam v ten Boží princíp, že keď sa odvážne s vierou položím na hladinu, tak on ma môže niesť. Že ma bude nadnášať. Že aj keď som ako tá sekera, Boh môže spôsobiť, že vyplávam na hladinu a dokonca sa tam budem nejakým spôsobom držať. Ten druhý text, ktorý sme čítali, tak má trocha inú atmosféru. Nie je taký vtipný, nie je to taký srandovný príbeh. Je to Mojžišova pieseň, ktorú spieva na konci svojho života a spieva o dejinách Izraela. Básnickým jazykom opisuje Božie správanie sa s tým vyvoleným ľudom. A hovorí, že Boh našiel Izrael na púšti a staral sa o ňoho ako o zrenicu svojho oka. A potom ho nadnášal ako orol, ktorý učí svoje mláďatá lietať. Uviedol ho do miest, kde našiel upokojenie a uspokojenie. A tiež sa tam hovorí, čo je zvláštne, že Boh má svoje zámery so všetkými národmi. Že Boh teda niečo robí so všetkými národmi, no tí, ktorých si Boh vybral, alebo ktorí si vybral jeho, tých on nesie. Nad tými sa vznáša. A to slovo vznášať, to sloveso vznášať, nie je až také časté v Biblii, a tak stojí za to sa pozrieť, kde sa ešte inde vyskytuje. A vyskytuje sa úplne na začiatku Biblie, kde sa popisuje stvorenie sveta. A pri tom stvorení, opäť, to je pozoruhodné, celá tá zem je pustá a prázdna. Opäť je tam púšť. Ale nad tou pustatinou sa vznáša duch. Duch sa vznáša ako orel. Duch je ako vietor, ktorý vanie a ktorý môže toho dravca udržať vo výšinách. Ten jastrab sa len položí ako na ten vír, na ten vietor a spoľahne sa, že ho udrží, že ho bude nadnášať. Boh pôsobí vo všetkých, no tých, ktorí sú jeho, lebo chcú, nadnáša. Ako tá voda a ako ten vietor. Ako môže človek žiť spokojne alebo plnohodnotne na púšti? Ako môže zažiť to, čo je inak súdené len tým, ktorí robia paragliding alebo niečo iné, alebo vtákom? Ako môže zažiť, že ho nadnáša vietor? Ako môže človek, ktorý nevie veľmi dobre plávať, sa udržať na hladine? Ako na to? Zdá sa mi, že podobný pocit, podobnú túžbu a tiež trocha ako na to, popisuje tá báseň, ktorú sme tu mali na začiatok. A možno, že všetci sme tu neboli, tak si ju môžeme znova pustiť. Napísala ju americká poetka Denise Levertov, ktorá ku koncu svojho života konvertovala ku kresťanskej viere. Volá sa Vyznanie. Ako sa plavci odvažujú ležať tvárou k oblohe a voda ich nesie, ako sa jastraby vznášajú povetrím a povetrie drží ich let. A ja sa chcem učiť, ako docieliť voľný pád a plaviť sa do hlbokého objatia ducha stvoriteľa, vediac, že žiadnym úsilím nezískam tú milosť, čo všetko obklopila. Dnes je slávnosť vody a vetra. Otvárajú sa tým pred nami priestory, kde sa necítime svoji. Lebo na zemi tamto poznáme. Tam máme pevnú pôdu pod nohami. Tam vieme, ako to chodí. Lebo vieme chodiť po zemi. Ale voda a vzduch? Plávať sa ešte naučíme, ale lietať. Lietať nevieme. Ale duch nás pozýva k tomu, aby sme skúsili nadprirodzené. Pozýva nás, aby sme sa nechali nadnášať. Nadnášať jeho vodou a jeho vetrom. Tak ako nadnáša voda plávca a vzduch orla. Ale čo nám k tomu chýba, je prekonať strach. Strach z neznáma. Potrebujeme sa otvoriť nečakanému, riskantnému, nebezpečnému. Potrebujeme sa odvážiť voľného pádu. Potrebujeme sa pustiť. Potrebujeme urobiť ten krok. Potom, aj keď sme vo vode ako sekera, môžeme plávať. A aj keď nemáme krídla, môžeme lietať. Vietor, ktorý tu nežne ohýba kvety a čerí vodnú hladinu, nás teda volá skoč.